Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Qarabağ məsələsinin həllində əsas şərtlərdən biri Azərbaycan və Ermənistanın demokratikləşməsidir. Sabina Freyzer. Sovet dövrünə qalan əmanətdən qaytarılması üçün hər şey hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi məmurlar üzündən yubanır. Deputat Vahid Əhmədov. Etnik təmizləmədə ittiham olunan Karadis Beynəlxalq Məhkəmədə öz-özünü müdafiə etmək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Qarabağ probleminin həlli Azərbaycan və Ermənistanın demokratikləşməsindən keçir. Bakıda görüşə keçirən Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram direktoru Sabina Freyzer belə deyib. Freyzer Bakıda diplomatlarla da görüşür. Bugün Bakıda Amerika məzunları əsasında Kosovo prezidenti və Qarabağ mövzusunda çıxış eləyəcək. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Freyzer deyib ki, Qarabağ probleminin həllinin əsas şərtlərindən biri hər iki ölkənin həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın demokratikləşməsidir.
I believe that for the Nagorno-Karabakh problem to be solved.
Mən inanıram ki, Qarabağ problemini həll etmək üçün sizin ikinizin də demokratik ölkəniz olmalıdır. Məsələn, bu yaxında Ermənistanda keçirilən seçki kimi seçkilərin faydası yoxdur.
Sabina Freyzer Azərbaycanda prezident seçkisi ədalətli keçəcəyinə, Azərbaycan region üçün nümunəyə çevriləcəyinə ümid elədiyini də bildirib. Şahpuz rayonunda güclü yağış nəticəsində torpaq sürüşməsi davam edib, bir nəfər itkin düşüb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova Şahpuzdan xəbər verir.
İyul ayının 22-si axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında güclü yağan yağış Şahpuz rayonunun dağ kəndlərində olan dağ çaylarının aşıb daşmasına səbəb olub. Nəticədə kənd məktəbində müəllim işləyən Yavər Quliyev ailəsinin verdiyi məlumata görə ailə üzvlərini selin suyunda boğulmaqdan xilas etdikdən sonra özü suyun axarına düşərək itkin düşüb. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir. İndicə aldığımız məlumata görə Şahpuz rayonunun digər kəndində, Keçili kəndində də yağış yağması səbəbindən torpaq sürüşməsi baş verir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün mexanizmlər hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi hökumət üzvlərinin əsassız qorxuları üzündən gecikir. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Vətəndaşların Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin məbləği 700 milyon manata yaxındır və bu pulun əhaliyə qaytarılması ölkə daxilində inflyasiya təzyiqi yarada bilməz. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, əmanətlərin qaytarılması istiqamətində artıq görüləsi iş qalmayıb.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədə maliyyə orqanları deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa Məhkəməsində müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır.
Vahid Əhmədovun dediyinə görə əmanətlərin ilk növbədə kimlərə qaytarılması ilə bağlı qanunda müxtəlif variantlar nəzərdə tutulub. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə əvvəlki sessiyalarda dəfələrlə qanun layihəsinin qısa zamanda müzakirəyə çıxarılacağını bildirsə də bu baş verməyib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə bildirir ki, siyasi qərar olmadan bu prosesin başlanması mümkün deyil.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir, Türkiyədə yenə həbslər başlayıb. Ergenekon deyilən araşdırmanın istintaqını aparan prokuror daha 17 nəfərin həbsi barədə tapşırıq verib. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə.
İctimaiyyət arasında Ergenekon əməliyyatı kimi salınan əməliyyat çərçivəsində bugün növbəti polis nəzarətinə alınmalar olub. 17 nəfərin hal-hazırda polis nəzarətinə alındığı bildirilir İstanbul Ağır Cəza Məhkəməsinin prokurorunun təlimatı ilə. Bunların kimi ilə bağlı hələ ki məlumat verilmir, ancaq Azadlıq Müsbirinin işçi partiyasına yaxın mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə bunlardan iki nəfəri işçi partiyasının fəallarındandır və biri də Ulus İşçi Partiyasının yayın qurumu olan Ulusal Kanalın Türkiyənin cənub bölgələri üzrə sorumlu, yəni məsuliyyət daşıyan təmsilçidir. Ergenekon əməliyyat çərçivəsində hal-hazırda 58 nəfər həbs edilib. Məhkəmə ittihamnaməsinin bazar ertəsi ayın 28-də elan edilməsi gözlənilir.
Mayıs Əlizadə. Bosniya müsəlmanlarının soyqırımında ittiham olunan Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadzic Beynəlxalq Məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək. Radovan Karadzicin vəkili deyib ki, BMT-nin Yuqoslaviya üzrə Haqa tribunalında Serbiyalı hüquqşünaslardan ibarət komanda ona yardımçılıq edəcək, amma Karadzic özü müdafiəçi olacaq. Haqa tribunalı Karadzic Sarayevada və Serebrenica'da kütləvi qətillərdə və soyqırımda günahkar bilib, Karadzicin də apellyasiya şikayəti verəcək. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlı Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı xəbərlərdə dərhal sonra ilə başladı. 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz. Bugünkü proqramda işdən sonra da nə haqda danışaq?
Qısaca.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonaqları konfliktoloq Arif Yunus və hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov olacaq. Biz iki məsələyə toxunacaq. Bu, Bosniya serblərinin rəhbəri Karadžićin həbsi ümumiyyətlə nə dərəcədə əhəmiyyətli bir məqamı kəsb edir, nə dərəcədə paralel aparmaq mümkündür. Eyni zamanda da Türkiyə-Ermənistan dialoqu, hansından ki, belə adlandırırlar, amma baş verirmi bu dialoq, yoxsa baş vermir? Bu barədə biz əməkdaşımız Mayıs Əlizad ilə telefon əlaqəsi saxlayacaq birazdan, çünki son məlumatı bizə təqdim etsin. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram direktoru Sabine Fraser Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, həmin müsahibəyə bu saatın sonuncu hissəsində qulaq asacaq. Gələn saatin əvvəlində Qərb Vektoru adlı bir layihənin birinci buraxılışı olacaq. Bu dəfə biz Azərbaycanın Avrointeqrasiya, ümumiyyətlə Qərbə İnteqrasiya, Avroatlantik Məkana İnteqrasiya prosesində insan hüquqlarının əsas azadlıqların və qanun aliyinin müdafiəsinin gücləndirilməsini bir şərt kimi sualına toxunacaq. Erkin Qədirli hüquqşünas studiyamızın qonağı kimi gözlənilir və telefonla biz Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyası sədri Rəbiyə Daslanov ilə əlaqə saxlayacaq. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bu saatdə studiyamızın qonaqları konfliktoloq Arif Yunus və hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənovdur. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Karadžić həbs olundu və bu dərhal bir neçə gündür ki, beynəlxalq xəbər agentliklərinin və ümumiyyətlə beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri səviyyəsində nömrə bir xəbər kimi hər gün davamiyyət şəklində müzakirə olunur. Bosniya serblərinin rəhbəri Radovan Karadžić neçə ildir ki, gizlənirdi. Onun yerinin məlum olması barədə bir ay əvvəl məlumatın əldə olunması haqda məlumat da üzə çıxdı bunu yaxalayan tərəflərdən. İndi isə onu yaxaladılar. Nədə günahlandırılır? 10 min adamın ölümündə, Srebrenica'da isə 8 min kişi və oğlan uşaqlarının ölümündə günahlandırılır. Haqa tribunalına təqdim olunub və Karadžić qərar verdi ki, özünü müdafiə edəcək. Arif bəy, dəyərləndirmənizi xahiş edədim. Bu nömrə bir xəbərdir prinsipcə hazırda dünyada və nə dərəcədə tarixi bir məqam kimi bunu qiymətləndirmək olar ki, Radovan Karadžić tutulub.
Bilirsiniz, bu məsələdə həm siyasi motivlər də var. Yəni, siyasi baxımdan biz yanaşmaq ya bu hadisə yanaşmaq olar. Digər tərəfdən digər aspektlər var. Çünki həm deməli Balkan bu arasında keçirilən müharibənin bir yəni müharibənin yekunlaşdırmaq kimi bunu da qiymətləndirmək lazımdır. Çünki çoxdan bu haqda məlumat yayılıb ki, onu istəyirlər həbs etsinlər və bu ədalətli hökmlə və ədalətli yəni bu müharibənin ədalətli işarətində bitməsi ilə bağlı. Amma əslində bu daha çox siyasi motivli hadisədir. Çünki aydın məsələdir ki, burada həm Kosovo prezident məsələsi ortaya çıxıb və digər tərəfdən Serbiyanın Avropa Birliyinə daxil olmaq məqsədi ilə. Yəni, mən şəxsən heç şübhə etmirəm ki, Serbiya rəhbərləri çoxdan onların xəbərləri vardı. Karadžić konkret olaraq harada gizlənir. Mən şübhə ilə yanaşıram, güya onlar yalnız bir ay öncə bunu bildilər. Xeyr, mən hesab edirəm, Serbiya o qədər böyük ölkədir. Və orada bir-birini çoxları çox gözəl tanıyırlar və təhlükəsiz işlərlə məşğul olan orqanların xəbərləri var idi. Sadəcə olaraq məhz indi qərar verilib və ortaya bu sual çıxa bilər ki, niyə görə məhz indi? Sözsüz ki, bu deməli Avropa Birliyin Serbiya, yeni Serbiya rəhbərlərlə danışıqlarına bağlıdır ki, əgər siz bu addımı atsaz, Avropa Birliyinə daxil olmaq o axı şərtlər vardı. O şərtlər götürüləcək və özünüz də indi şahidsiniz ki, bəs cürbəcür yəni bir neçə ölkələrin rəhbərləri açıq şəkildə bildirdilər ki, bu hadisədən sonra Serbiyan Avropa Birliyinə daxil olmaq demək olar ki, heç nə yəni ortada olan şərtlər ki, yəni nəsə mani şərtlər heç yoxdur, qapı açıqdır. Yəni hesab edirəm ki, bu daha çox siyasi motivdir və bundan sonra gücü təbliğat aparılacaq. Hə, bir tərəfdən, misal üçün, sözsüz ki, indi Serbiyada onların mətbuatını biz izləsək, görərik ki, indi Karadžić bilirsiniz, onunla bağlı o millətçilər, orada millətçi qüvvələr məsələ qaldılar ki, bu bizim millətin, bizim Serbiya millətinin qəhrəmanıdır və s. və ilahi. Yəni, bilirsiniz, bu alver forması kimi olacaq. Yəni, Serbiya indiki rəhbərlər göstərəcəklər ki, biz öz işimizi eləmişik Avropa birliyinə daxil olmaq üçün. Əgər bu daxil olmaq prosesində hansı bir yenə də maneçilik törədirsiniz, onda hələ məlum olmayacaq, necə olacaq. Çünki orada həmişə bu məsələ var, millətçilər, onların cürbəcə adları var, kimisə o üçün razı deyil o Kosovo məsələsi ilə bağlı və belə deyək də demokratlar yaxud Avropa inteqrasiyasından danışanlar. Və Karadzic bu işdə alver obyekti kimi gedir və salam.
Arif Yunusun fikirləri də və səsən hüquq müdafiəçisi studiyamızdadır. Əvəz bəy, siz bu hüquqi prizmadan bu prosesi necə yanaşır? Çünki burada Haqa tribunalı var, məhkəmə prosesidir prinsipçə və bu prosesdə birdən-birə Rusiya, rəsmi Moskva fəallığını artırmaqla məşğuldur ki, çağırış Moskvadan səslənir ki, Haqa tribunalı ümumiyyətlə ləğv olunsun. Çünki ədalətli yanaşmalar yoxdur. Miloševiçi də bir nümunə kimi gətirdilər ki, məhkəməyə qədər dünyasını dəyişdi. Bu siz necə dəyərləndirirsiniz?
Siz Arif müəllim artıq kifayət qədər onun siyasi aspektləri barədə danışdı. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, indi Boris Tadiç artıq o Radovan Karadzic necə deyərlər, onun o prosesdən kənarlaşdırılmasıyla bir növ yaxa qurtarmaq istəyir. Çünki Boris Tadiç kifayət qədər Avropa inteqrasiya meyilli bir insandır və onun demək olar ki, artıq millətin ümumi mənafiyi üçün bəlkə də bir əngələ çevriləcək bir adamı sığınacaq verməsi və onun məsuliyyətinin üzərinə götürməsi o baxımdan ki, Bosniyalılar onu bir necə deyərlər, bir lider kimi qəbul etsinlər, o bundan artıq yaxa qurtardı. Bilirsiniz ki, iki gündür ki, artıq Bosniyada kifayət qədər bir-birinin əksinə olan etirazlar gedir. Yəni, bir dəstə indiki prezidenti günahlandırırlar ki, o Bosniyanın, deməklər ki, o serblərin liderini təhvil verib, demək olar ki, öz şəxsi maraqları üçün. Digər tərəfdən də buna çox sevinirlər. Çünki bilirlər ki, demək olar ki, bu Serbiyanın Avropa inteqrasiyası üçün çox böyük rol oynayacaq. Mən istərdim ki, bir məqama diqqət edirək. Karadzic onun törətdiyi cinayətlər və onun komandanlıq etdiyi qrupanın törətdiyi cinayətlərin maşdabı doğrudan da Avropa üçün çox biabırçı bir maşdabdır. Yəni, mən Srebrenica kəndində olmuşam və orada həmin o müharibədə itkin düşmüş adamların və yaxud taliyyə məlum olmayan adı valideynlərlə görüşmüşəm. Və mən hesab edirəm ki, biz onu təsəvvür edə bilmirik. Nə qədər maşdabda burada itkilər olub və nə qədər insan itkiləri olub. Sadəcə, bilirsiniz, Avropa maraqlıdır ki, Avropa üzv olan dövlətlər maraqlıdır ki, Haqa məhkəməsi bu demək olar ki, Baltika, yəni burada olan proses, Balkanlarda bəli, Balkanlarda olan bu biabırçılığı bir növ göstərsin və eyni zamanda Avropanın nifrətini bir növ göstərsin. Rusiya təbii ki, burada maraqlı bir mövqedən çıxış eləyir. Yəni ancaq burada Avropanın əsas istəyi ondan ibarət idi ki, bu həqiqət üzə çıxsın. Yəni, o mənədə həqiqət ki, cinayətkar cəzalandırılsın.
Yəni, belə təsirat yaranmırmı ki, Rusiya və Avropa Birliyi qarşıdurmasında burada tərəflər kimin daha çox insan haqlarının pozulmasını sübut getirmək istəyir?
Mən elə təsəvvür edirəm ki, Rusiya heç maraqlı deyil ki, keçmiş Yugoslav ölkələri Avropa Birliyinə və NATO-ya üzv olsun. Əsas məsələ buradadır. Yəni, Rusiya daha çox insan hüquqlarından çox bu siyasi məqamlarda maraqlı deyil. Yəni, ona görə burada Rusiyanın o əndişəsini başa düşmək mənim üçün biraz başa düşüləndir. Yəni, Rusiya Karadzic üçün cinayətlərinə cavab vermək istəmir. Rusiya istəmir ki, nəsə bir bunun üzərində bir necə deyə belə bir publik bir məhkəmə qurulsun və indiki rəhbərlik keçmiş liderlərini təhvil versin. Ancaq indiki rəhbərlik gözəl başa düşür ki, Avro inteqrasiya, xüsusən indi dünən Sarkozinin də demək olar ki, Fransa prezidenti səviyyəsində yüksək bəyanat idi məncə bu artıq Serbiya üçün. Sarkozi da bildirdi ki, artıq Serbiyanın Avropa Birliyi və NATO-ya üzv olması üçün problemlər aradan qalxıb. Yəni, bu mənə elə gəlir ki, indi Boris Tadiçin ən böyük uğuru idi.
Əvəz Həsənov hüquq müdafiə işinin fikirləri idi. Bu birbaşa efirimizin nömrəsi 436-7741-dir. Zəng edib sualınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçinin də 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınıza göndərə bilərsiniz. Konfliktoloq Arif Yunus da studiyamıza. Arif bəy, nə dərəcədə regional münaqişələr, regional konfliktlərlə paralel aparmaq olar bir-birinin arasında? Misal, götürək bu Balkandakı başlama prosesləri və siz biraz əvvəl prinsipcə məntiqi sonuç kimi təqdim olunan Karacın həbsini qeyd etdiniz. Bu sonuç, tutalım, Qafqazda, Cənubi Qafqazda baş verən münaqişələrdə özünü büruzə verə bilərmi? Yəni, paralellər nə dərəcədə aparmaq mümkündür belə vəziyyətdə?
Yox, mən aparmazdım paralel, heç olmasa ona görə ki, biz xeyli uzaq Avropasından. Yəni, qərb üçün bizim münaqişələrimiz, yəni fərqi yoxdur, söhbət nədən gedir, Qarabağdan, yaxud Asiyacından, Cənub Asiyacından, Abxaziyadan, o qədər vacib deyil. Yəni, o qədər böyük rol oynamır qərb vətəndaşlar üçün. Əsas budur. Yəni, ona görə onları, misal üçün, keçmiş Yugoslaviyada olan deməli, münaqişələrlə bağlı münasibəti ayrı cür xarakter daşı, nəinki Cənubi Qafqazda və ümumiyyətlə Qafqazda. Ona görə fərq çox böyükdür. Amma mən digər məsələ istəyərdim toxunum. Əgər biz Azərbaycan deməli, auditor üçün veriliş aparırıqsa və əlbəttə ki, biz bütün məsələlərə, dünyada yenə proseslərə ilk növbədə Azərbaycan milli maraqlarına prizmadan yanaşmalıyıq. Bu bizim üçün dərsdir. Yəni, o mənada dərsdir ki, bizdə də siz haqlı olaraq qeyd etmişsiniz ki, münaqişələr, yəni bizim münaqişəmə heç olmasa bir adəti var, yəni biz nə götürə bilərik, belə deyək. Əlbəttə ki, bizdə də bir dənə misal Xocalını götürək. Yəni, məlumdur kim onu törədib, konkret şəxslərdən. Və dəfələrlə bizim hüquq mühafizə orqanları bu adların çəkiblər. Koçərin adı çəkib və digərləri. Amma fərq oradadır ki, biz yalnız burada Azərbaycanda özdə daxili auditoriya üçün, yəni bizim rəsmilərimiz bunu bəyan edirlər və deyirlər, amma hətta yadda da o Zori Balayan hadisəni, haçan biz həyəkü saldı ki, güya Interpol'da onun adı var, sonra məlumdur ki, heç bir adı yoxdur. Ona qarşı real, yəni, bilirsiniz, istintaq işi açmaq nə deməkdir ki? Sən burada kağızda yalnız yazmırsan, sonra onu göndərirsən, bütün o nə lazımdır, o materiallarına verir, göndərirsən, yayırsan və bunun nəticəsində digər tərəf, yəni, misal üçün, Interpol bir hərəkət edir, nəsə edir. Və bir gün bizdə də eyni vəziyyət yaranır. Və mən ondan qorxuram ki, sonra haçansa biz yox, Xocalı ilə misal üçün, ermənilər bizə qarşı Sumqayıtla. Yaxud digər məsələlərlə bağlı siz hüquqi məsələlər toxunsunuz. O kompensasiya məsələsi olacaq, digər məsələlər olacaq. Yəni, biz bir gün bu işimizi başlamalıyıq, həm konkret şəxslərlə bağlı, kim bu münaqişəni törədib, yaxud çox aktiv bir rol oynayıb. Özdə, sözdə yox, əsasən bizdə sözdə gediriş. Avropalar həmişə faktlar lazım, yəni onlar sənəd lazımdır. Sənədləşmiş bütün faktlar, yəni hər şey göndərəsən. Təcrübə göstərir ki, biz bunu etməmişik indiyə kimi və qorxuram ki, indi də etməyəcəyik.
Amma nə dərəcədə real görünür ki, elə ki, götürə konkret şəxs adını çəkdi, niski bu Koçaryan. Koçaryana qarşı Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən bir işə başlasın və yaxud da Haqa tribunalına bir sorğu göndərsin ki, bax, budur, yaxud da ihtiyaq qaldırsın ümumiyyətlə. Nə dərəcədə real görünür bu proseslər?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu realdır, niyə görə?
Niyə?
O real olmaz. Olmaz, əgər misal üçün söhbət gedir ölkə rəhbərindən, misal üçün o prezident dövründə, aydın məsələ idi bu...
Mən elə onu nəzər tuturam.
O gerici, indi isə Koçaryana qarşı Ermənistanda müxalifət cinayət işləri qaldırsın o məlum bir mars hadisələrinə bağlı. Necə deyilə ki, bizim daxı imkanımız, yəni bugün o adı insandır, adı vətəndaşdır və bilirsiniz, bu tamamilə vəziyyət tamamilə dəyişilib və əlbəttə ki, mən hələ demirəm ki, Qarabağ məsələsi, Qarabağ münaqişəsi yaxın illərdə həll olunmayacaq. Yəni, bir neçə müddət gedəcək. Hindidən bu işimizi başlasaq, 4-5 ildən sonra məlum olmayacaq. Hələ məlum deyir ki, Koçaryan kim olacaq, adı insandır. Və burada bir ses belə deyək də, Karacici faktiki olaraq Serbiya rəhbərləri qurban verdilər. Söhbət bundan gedir. Hansı siyasi məqsədə görə qurban verdilər. Heç kim garanti vermir ki, haçansa bizim üçün Koçaryan da qurban veriləcək Ermənistan rəhbərlik tərəfindən. Faktiki misal üçün, əgər biz bugün Ermənistanda gidən proseslərə fikir versək, bugün Serj Sarkisyan demək olar ki, qrup istəyir onu qurban versin Koçaryanı. Çünki Ermənistanda o 1 mar hadisələrlə bağlı hamı Sarkisyanla Koçaryanı günahlandırır. Və Sarkisyan faktiki olaraq hiss edir ki, o qeyri-legitimdir. Ona erməni xalqın deməli köməyə lazımdır. Heç olmazsa bir hissəsi və o faktiki olaraq istəyir satsın. Bir dənə Koçaryan onun adı gedir 1 mart hadisələrlə. Əgər bu məlum mart hadisələrlə bağlı faktiki olaraq onu qurban verirlərsə, Böyük Qarabağ münaqişə ilə bağlı kim garantiya vermir, kim misal üçün ona da qurban verməyəcəklər. Özü də mən demirəm ki, misal üçün Zor İbalayın kimi şəxs, o hətta misal üçün Ermənistanda, haçan biz misal ermənilərlə görüşəndə biz məsələ qaldı, misal şəxsən dəfələrlə məsələ qaldırım ki, onun böyük günahı var və s. və elək ermənilər açıb bildirək ki, heç biz onu adam yerini saymırıq. Yəni, onlar üçün vacib olmayan figur və inandıram ki, Radovan Karadžić də Serbiya cəmiyyət üçün o qədər də vacib deyildi əslində. Bu figurdur o siyasi alver üçün. Və bir gün sadəcə olaraq vaxt gəldi onu qurban verməyə. O mənada mən deyirəm ki, biz də o işini qaldırmalıyıq bizim məsələlərlə bağlı. Yəni, Zor İbalayana qarşı Koçaryan faktlar da var. Amma iş aparmaq və bir gün aparmaq lazımdır ki, vaxt gələndə o X günü deyirlər.
Bəli.
X günü onu istifadə edir. Söhbət buna gedir.
Arif Yunus Qayapa, konfliktolog deyilər. Əvəz Həsənov da studiyamızda. Buyurun, Əvəz bəy.
Sizlə... Yəni, mən bir misalını qeyd etmək istəyirəm
ki, məqamı,
yəni, bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın demək olar ki, gələcəkdə bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi vaxtı cinayət törətmiş şəxslərin, yəni hərbiçilərin məhkəməyə verilməsi və onların həbsinə çalışması üçün hələ çox uzun yol var. Birinci növbədə Azərbaycan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü deyil. Yəni, biz o Roma statusu, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin əsas sənədi olan Roma statusu var. Biz onu imzalamamışıq. Yəni, mənə gəlir ki, hökumətimiz buna tələsmir də. Bu birinci böyük yoldur ki, Azərbaycan bunu etməlidir. Ancaq başqa bir tərəfi də var ki, bunun müharibə, gələcəkdə müharibə alovlandırmaq həvəsində olan bir dövlətin bu cür sənədə imza atması və yaxud bu cür cinayət məhkəməsinə üzv olması da özü də dövlət üçün, yəni bu proseslərdə gələcəkdə komandanlıq edən rəhbərlər üçün bir növ perspektivsiz görüşür. Çünki onlar fikirləşirlər ki, sabahlar hər hansı bir hərbi cinayətləri, yəni hər hansı bir döyüş əməliyyatları olacaqsa,
bəli,
onlar birbaşa artıq bu cinayətlərdə ittiham oluna bilərlər. Başqa bir məsələni də qeyd edeyim.
Hı-hı.
Yəni, bilirsiniz, biz Avropa, yəni bu Balkanlardakı kimi biz Qarabağ döyüşləri, yəni Qarabağ müharibəsi zamanı itkilərin maştabı barəsində Avropanı məlumatlandıra bilməmişik. Yəni artıq Avropanı biz çox ilə az inandıra bilərik ki, demək olar ki, ermənilər doğrudan da vəşiliklər törədiblər. Çünki bunlar hamısı bir növ tarixdə qalıb və bu məlumatlar bir növ arxivə gedib. Biz onu, ayrı məlumən tamamilə razıyım, biz onu sənətləşdirməliyik. Yəni, heç kim bizə demir ki, biz 10 ildən sonra verə biləcəyik. Mən çox az ümid edirəm. Ancaq o sənətləşdirmələr, yəni bizim o prokurorluğun dediyi kimi sənətləşdirilər, arxivləşdirilər, o barədə heç kim bilmir. O sənətləşdirmələr indidən olmalıdır. O arxivlər itməməlidir ki, nə zamansa, görürsünüz, neçə ildən sonra Karadžiçi tapdılar və artıq mən ümid edirəm ki, Haqa məhkəməsi onun üçün çox gözəl delolar hazırlayıb. Yəni, bizim del olmalıdır. Yəni, biz baxmayaraq ki, ümid perspektivdə bizə hələ üzvülük yoxdur, hələ bizim perspektivdə çox şeylər var, biz bunu etməliyik. İnsanların yaddaşından silinməməlidir. Biz təbliğat aparmalıyıq ki, burada müharibədə olur. Eyni zamanda ermənilər də eləyəcək. Yəni, ermənilər də Azərbaycan hərbiçilərinin törətdiyi, yəni cinayətlər barəsində sənədlər toplayacaqlar. Yəni, burada qarşılıqlı ittiham olacaq. Ancaq mən üzr istəyirəm, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, cinayət məhkəməsi o zaman işə başlayır ki, artıq məsələ, yəni münaqişələr, sülh, yəni həll olunur. Yəni siyasi cəhətdən həll olunmamış heç bir cinayət məhkəməsi bu işlərə baxmayacaq. O zaman bu olacaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nə yolundan olur olsun, ya sülh, ya müharibə yolu ilə həll olunsun. Ondan sonra bizə deyəcəklər, aha, indi verin nə cinayət məhkəməsində verə biləcəyiniz işlər var, ondan sonra biz buna baxa biləcəyik.
İtirilən ömürləri, itkiləri bərpa etmək prosesi çox çətin məsələdir. Karadžićin boynuna 18 min adamın ölümünün məsuliyyəti yazılmaqdadır və güman ki, buna görə də birbaşa məsuliyyətə cəlb olunub bu. Amma o 18 min yaxınları, qohumları, bir dənə Karadžiçi tutalım, ömürlük bir həbs gözləyir onu və yaxud da digərini bilmirəm, nə dərəcədə ağır cəza olacaq ona qarşı. Bu nə cürsə neyse qaytarır mı? Yani siz hüquq müdafiəçisiniz. Çoxlu belə məsələlərə proseslərlə rastlaşırsınız.
Bilirsiniz, mən bayaq xatırladım ki, Srebrenica'da həmin o valideynlərlə görüşüm oldu mənim Sarayeva'da. Yəni həm orada görüşdə onlar demək olar ki, tamamilə siyasi bəyanatlar qoymuşdular. Haqa məhkəməsinə, dövlətə rəhbərliyinə, Avropa birliyinə. Və mən yəni müzakirələr vaxtı ümumi məsləhətimiz ondan ibarət oldu ki, siz çalışın həmin insanların adının abədləşdirilməsi. Yəni Karadžić aydın məsələ ki, bu siyasi məsələdir. Yəni bunu nə zamansa Serbiya özü təhvil verəcək, çünki qabaqda Karadžićdən də yaxşı perspektiv var. Yəni Karadžić artıq bu ölkənin tarixidir. Siz çalışın bu insanların ailələrinin demək olar ki, bərpa ailələrinə kompensasiyaların verilməsi, onların demək olar ki, adların əbədləşdirilməsi və bəraətlərin qazandırılması. Çünki çoxları onların çoxlarını Karadžićin komandanlığı hərbi canilər kimi güllələmişdilər. Çünki 7500 adamı bir kənddə məhv eləmək, yəni onlar bu genosid idi. Yəni əsasən bu insanlar çalışmalıdırlar ki, dövlət onlara təminat versin. Yəni dövlət onların ailələrinə təminat versin. Bizdə də elə olmalıdır. Yəni bizdə də itkin düşmüş insanlar var. Bizdə də müharibədə əziyyət çəkmiş insanlar var. Dövlət özünün görəcəyi siyasi addımlarla yanaşı bu insanların həyatını və bunların qohumlarının, valideynlərinin həyatını kompensasiya etməlidir ki, gələcəkdə bu cür cinayətlərə məruz qalan insanlar bilsinlər ki, bunların təminatı istənilən qərarın qəbul olunmasının asılı olmayaraq dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bu həm də gələcəkdə dövlətin ordusunun da gücləndirilməsinə kömək eləyə bilər, dövlətin sütununun gücləndirilməsinə kömək eləyə bilər. Yəni mən deyirəm ki,
Aydın da əvəz bir minnətdar, amma əvəz Həsənin hüquq müdafiəçi studiyamızdadır və konfliktolog Arif Yunus bir neçə saniyədən sonra digər mövzuya keçirik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İşdən sonra proqram davam etməkdədir. Konfliktolog Arif Yunus və hüquq müdafiəçi Səbəh Səsənov studiyamızdadırlar. Biz biraz əvvəl Karadžićin həbsi prizmasından, ümumiyyətlə nümunəsi daha doğrusu istifadə edərkən paraleli aparmağa çalışdıq. Azərbaycandakı proseslərdə, yəni Azərbaycan tarixində olan münaqişələrlə necə paraleli qurmaq olar. Amma bir məsələ də var. Bu məsələ son günlər Türk-Ermənistan dialoqu kimi təqdim olunur. Bunun Azərbaycan nəadiyyəti var və əndişə nədən ibarətdir? Bu haqda indi danışacaq. Arif bəy, ümumiyyətlə bu indi baş verən məsələləri Türk-Ermənistan dialoqu adlandırmaq olar, yoxsa yox?
Türk-Ermənistan dialoqun davamı kimi adlandırmaq olar. Çünki bu birinci dəfə deyil əslində. Əvvələn Türk-Ermənistan dialoqu çoxdandan başlanıb. Demək, hərdən bir deməli, nəsə alınmırdı, dəyəndirirdilər, amma həmişə biz məlumat alırdı ki, haradasa ya tarixçilərim, siz məlum o üç hər ölkədən üç tarixçi yığışıblar, Avropada bir neçə görüşləri olub, cürbəcün simpoziumda konferanslar keçirdi də birgə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərindən bağlı. Mən hələ demirəm ki, misal üçün, hətta biz çox deyirik ki, güya sərhəd bağlıdır. Amma əslində Yerivandan həm İstanbul, həm Ankara təyyarələr də uçur. Avtobus reysləri də var. Gürcüstan arasında istifadə edən treylərlər, siz gedin Sadaqlı kəndinə, hər gün da ən azı 4-5 dənə Türkiyədən gələn treylər, yəni böyük o maşınları görəcəksiniz. Və haradasa orta məbləğlə Türkiyə və Ermənistan arasında 40 milyon dollar məbləğində o deməli ticarət balansından söhbət gedir. Yəni o qədər qazanırlar iki tərəf. Sadəcə olaraq deyirlər ki, sərhəd açılsa ən azı 10 qat çox olacaq. Harca bir 400 milyon belə. Yəni bu dialoqun davamı kimi biz qiymətləndirmək, çünki bu birinci dəfə deyil əslində. Amma necə? Yəni burada məsələlər var. Çünki burada həm mən deməzdim ki, bu yalnız və yalnız Türkiyə və Ermənistan münasibətləridir. Buna biz daha geniş baxmalıyıq. Və hətta mən deməzdim ki, bu yalnız hələ üçüncü tərəf, yəni Azərbaycan.
Bəli, buyurun.
Hə, Azərbaycan və Qarabağ məsələsi də var. Əslində bu daha çox geosiyasi faktordan biz aparmalıyıq, çünki regionda gedən proseslərlə bağlı, yəni burada həm İran məsələsi də var, əslində Amerikanın rolu var, Rusiya o tərəfdə. Yəni biz biraz ayrı cür yanaşmalıq bu məsələyə. Çünki biz haçan mən bir sual üçün eşidirəm ki, bu yalnız Qarabağla bağlıdır. Bu belə deyil əslində. Yəni burada həm şimal İraq məsələsi var. Yəni Avropa Birliyi, Türkiyənin daxil olmaq məsələsi də var. Yəni bir neçə əmrlər var və bir neçə faktorlar var. Bunun nəticəsində məsəl üçün Türkiyə təzyiq edilir ki, sərhədlər açılsın. Ermənistanda da onu da deyim ki, təzyiqlər edilir ki, onlar da çünki hesab etmir ki, güya ermənilər istəyirlər bu ki, sərhədə açılsın.
Nə dərəcədə bu Ermənistana məsəl üçün təzyiqdir? Ki Nalbandyan Xarici İşlər Naziri bu günlərdə bir ifadə işlətdi, hansı ki prinsipçə belə dərinə getsək, erməni diasporasını çalkalamalıdır. O qeyd etdi ki, erməni soyqırımı məsələsi hazır ki, real siyasətdə Azərbaycana daha çox, Ermənistana daha çox ziyan gətirib, deyən ki, xeyir. Bu, həmin o təzyiqin çalarıdır.
Düzdür, bu da onun əlbəttə ki, bu belə də hissəsidir daha da sonra. Çünki orada cürbəcür digər əməllər var, tək bu işlə bitmir əslində. Təzyiqlər, haçan biz deyirik, söhbət nədən gedir? Təzyiqlər var Ermənistanın daxilində gedən proseslər. Misal üçün, Levon Tripodasyan və onun tərəfdarları bu, çoxdanan bunu deyirlər ki, sərhədlət açılsın, Türkiyədə normal münasibətlər qurulsun və elə-belə demirlər. Bunlar faktlarla sübut ediblər. Vaxtı ilə və Levon Tepetsen ona görə razılığı verib ki, Dağlı Qarabağ deməli, heç olmasa hüquq baxımından Azərbaycan tərkibində qalsın, sadəcə olaraq onun geniş bir avtonomiyaya imkanlar verilsin və ona görə vaxtı ilə o hakimiyyəti itirib. Yəni, bu bir tərəfdən, yəni Ermənistan cəmiyyətin daxilində gedir proseslər. Və o proseslər həm də qərbpərəst və ruspərəst qüvvələr arasında gedir. Və fikir verin ki, Sarkisyan haçan bu ifadəni deyib, ona kim cavab verib ilk növbədə? Robert Koçaryan. Robert Koçaryan isə daşnaqlarla və erməni diasporanın ən belə radikal qüvvələrlə sırf bağlıdır. Amma digər tərəfdən erməni diasporda o bir deyil əslində. Orada da cürbəcür siyasi qüvvələr var. Qüvvələr var kim deyir ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Türkiyə böyük rol oynayır regionda. Və Türkiyə rolu daha da geniş olmalıdır. Çünki burada İslam faktoru da var. Misal üçün Amerikada yaşayan erməni diaspora onlar üçün daha var digər faktor rolu ki, Türkiyənin İslam radikallara qarşı rolu daha böyük rol oynayır. Nəinki misal üçün 15-ci il məlum hadisələr. Onlar anlayır ki, vaxt zamana dəyişilib və Ermənistan rəhbərləri ayrıca aparmalıdırlar. Və onlar açıq şəkildə bildirirlər Ermənistan rəhbərlərinə ki, biz nə qədər sizə pul verəcəyik. Axı, yaxşı bilirsiniz ki, hərdən bir həmişə orada deməli pul yığılır və bunlar deyir ki, siz normal münasibətləri həm Türkiyə ilə, həm Azərbaycanla qurmalısınız. Bəsdir, biz sizə həmişə bu pul veririk. Siz də bir hərəkət edin. Və Sarkisyan elə belə aparmadı, söz elə belə demədi. Yəni, mən hələ demirəm ki, Amerika tərəfi təzyiq edir. Çünki, bilirsiniz, yenə deyirəm ki, burada Rusiya faktoru var. Hamı yaxşı bilir ki, misal üçün, Qarabağ məsələsi həll olunsa, Ermənistanın Türkiyə ilə deməli, sərhədi açılsa, deməli, digətən Azərbaycanla normal olsa, onda Rusiya faktiki yox olacaq burada. Kimə o lazımdır? Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, orada Ermənistanda Rusiyanın ordusu var. Kimə qarşı? Türkiyə qarşı. Və sərhədə yerləşdirib. Sabah əgər Ermənistan Türkiyə sərhədi açılsa, belə çıxacaq ki, orada ordu lazım deyil. Deməli, belə çıxacaq ki, Rusiya məcbur olacaq bir gün çıxıb getsin oradan. Bu da var.
Və yaxud da imkan verməsin ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədi açılsın. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün və vəziyyət nə yerdədir hazırda? Biz Mais Əlizadə ilə əlaqə saxlayırıq Türkiyədəki əməkdaşımız. Mais bəyə vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mais bəyə nə yerdədir hazırda? Nə yazırlar, nə deyirlər Türkiyə-Ermənistan dialoqu barədə və Türkiyə mətbuatı belə deyək, bu məsələdə, bu proseslərdə Azərbaycan mövqeyini öyrənməkdə, öyrənmək prosesini bulunmaqdadır, yoxsa yox? Bax, belə qoyum sualı, buyurun.
Türkiyənin mətbuatından çox, doktor, burada Türkiyənin özünün mövqeyinə baxmaq lazımdır. Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərini hər hansı qurum tək başına müəyyənləşdirmək gücündə deyil. Bu, bilirsiniz ki, bu yeni proses Sarkisyanın prezident seçilməsindən sonra təxminən ay yarım əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti İcra Aparatı rəhbərinin mavini Daniel Fridin kongresdə çıxış oldu və orada ilk dəfə Ermənistana müraciət etdi ki, Türkiyə sərhədlərini tanısın. Bundan sonra Türkiye temkinli yanaşmaya başladı. Sarkisyan'ın Wall Street Journal'da çıkan megalesine de temkinli yanaşmaya başladı. Abdullah Gül'ü Kazakistan'ın paytaxtı Astana'da, Yerevan'daki, İrevan'daki Ermenistan-Türkiye futbol oyununa davetine de Türkiye temkinli yakınlaştı. Ve en son Xarici İşler Naziri Ali Babacan 3-4 gün evvel dedi ki, Abdullah Gül'ün İrevan'a gidip gelmemesi meselesi hele hell olunmayıp ama bununla bağlı biz Ermenistan'ın özünü nece aparmasına bakacağız. Burada karşımızda bir yeni bir situasyonla karşı karşıya. Bilirsiniz ki Robert Koçaryan'ın 10 illik hakimiyeti dövründe Türkiye ile münasibetlere qəti şekilde ciddi bir sərhəd koymuştu ve hatta NATO kimi dünyanın en büyük təşkilatlarından biri olan bir təşkilatın 2004-cü ildə İstanbul'da keçirilen zirvə toplantısına Robert Koçaryan düşman ölkədə keçirilir deyə gəlmədi. Yəni tamamilə Rusiya ilə iç içə girmiş bir münasibəti var idi Robert Koçaryan hökumətinin. Sarkisyanın bu addımları isə maraq doğurur bir neçə baxımdan. Çünki Sarkisyan bir daşla bir neçə quş vura bilir burada əgər belə demək mümkünsə. Rusiya ilə münasibətlərin yaxşı saxlayır, onların böyük dəstəyi sayəsində hakimiyyətə gəlib. Eyni zamanda Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları vasitəsilə zeytin budağı uzadır. Bu bir növü baktığınız zaman bugünkü proseslere mesela buraya dahil etmek olar Türk Tarih Kurumu Başkanı yani müəyyən mənada Türkiyə ilə Ermənistanın danışıqlar prosesine başlayabilecek ama qeydsiz şərtsiz başlayabilecek müəyyən bariyerler var. Mesela bunlardan biri Türk Tarih Kurumu'nun başkanı Profesör Yusuf Xalacıoğlu'nun bugün vəzifəsindən azad edilməsi ki, beynəlxalq erməni diasporasının elmi mənada hədəfində olan adamlardan biridir Profesör Xalacıoğlu. Bu, əgər belə demək mümkünsə, infrastruktura, Serj Sarkisyanın bu adımları, Ermənistan, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Babacanın açıqlamaları, Abdullah Gül'ün İrəvana dəvət edilməsi, bu şeyler hamısı gelinen prosesler sanki 6 sentyabra doğru giden yolda bir infrastruktura hazırlanır. Mətbuat elbette bunu destekleyenler de var ama qeydsiz şərtsiz Türkiye'nin danışıqlara başlaması için Ermənistan'ın 3 tələbini geri çekmesi hemşe kalır. Burada da Azerbaycan'ın narahat olması için bir esaslı bir şey yoktu. Çünkü Qarabağ'ın işğaldan azad edilmesi ve 1 milyon Qaçqının öz torpaqlarına qayıtması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin hətta Türkiyə sərhədinin tanınması və dırnaqarası soyqırımın tanınmasından da çox irəlidə gələn bir tələbdir. Yəni Türkiyənin dövlət qurumları, bu işlə ciddi məşğul olan dövlət qurumları bu məsələni heç vaxt birinci plandan ikinci plana keçirmirlər. Həmişə bu olduğu kimi durur.
Türkiyənin ümumiyyətlə bu cür diyaloga getməsini Türkiyənin içində nə dərəcədə Avropa Birliği və yaxud da Amerika tərəfindən təzyiqin bir növ ilkin nəticəsi kimi qiymətləndirilər var, yoxsa yoxdur?
Bu təzyiq həmişə var, doktor. Bu təzyiq məsələn Avropa Parlamentinin bilirsiniz 2006-cı ilin oktyabrında Türkiyəyə müraciət var, sərhədləri açdın. Avropa Birliyinin həmişə təzyiqi var. Hətta bilirsiniz sabah açılacaq Kars, Ahalkalak, Tiflis, Dəmir yoluna Avropa Birliği, Amerika Kongresi, Amerika Exim Bankının maliyyələşdirməsinə icazə vermədi. Amerika Kongresində də erməni lobisi buna imkan vermədi. Bu təzyiq həmişə var Türkiyə. Xüsusən Türkiyənin içərisindəki, məsələn, Türk-Erməni Biznes Şurası var. Onlar çox iclaslar keçirdilər sərhədə. Mediada müəyyən qrup adamlar var, liberallar var, neoliberallar var. Bir an əvvəl sərhədin açılması, hətta Türkiyənin soyqırımı yaxın vaxtlara qədər dırnaqarası soyqırımı tanınsın deyənlər var idi. Yəni bu istiqamətdə işlər var Türkiyənin içərisində. Amma dediyim kimi bu cür çağırışlarla və yaxud da yazılarla, təhlillərlə olmur. Buna qərar verəcək qurum da tək məsələn hökumət deyil. Burada ordu faktoru var, burada devletin diğer qurumları faktoru var, burada Türkiye Böyük Millet Məclisi var, qeyri-hökumət təşkilatları var, universitetler var, araştırma qurumları var. O kadar faktorlar var ki burada. İndi Ali Babacan deyir ki, biz üçüncü ölkə üzerinden Türkiye ilə ticaret edirik, ticaret həcmimiz təxminən indiyə qədər ümumi götürdük de 500 milyon dolara gəlib. Ama biz istərdik ki, bu bir regiondaki bütün hadiseler sülh yoluyla və danışıqlar yoluyla çözülsün, həll edilsin və Türkiyədə həmişə burada təşəbbüsçər olmaq istəyir.
Bəs Mayıs bəy, baş nazir Erdoğan'ın müntəzəm istifadə etdiyi bir ifadə haqda, yəni Türkiyə-Ermənistan münasibətlərin belə deyək də, dırnaqarası deyim, yoxsa yox çiçəklənməsi sırf Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılıdır və bu məsələ həll olunmayana qədər bu əvvəlki proses barədə danışmağa dəyməz. Bəs bu ifadənin gücü, təsiri, ümumiyyətlə səviyyəsi belə proseslər baş verərkən nə dərəcədə sızılır və ciddi qəbul olunur?
Yani inanın ki doktor mesela Ali Babacan bugün dese ki Xarici İşler Naziri olarak ben Ermenistan'a sərhədləri açıram tek başına güc çatacağı değil. Tayyip Erdoğan dese ki ben hükümet başçısı olarak sərhədləri açıram güc çatacağı değil. Meclis dese tek başına mümkün değil. Yani bu çok geniş bir konsensusa bağlı olmalıdır ve herkes inansın ki bunun birinci şərti Dağlıq Qarabağ, Azerbaycan işgal edilmiş torpaqlarının işgaldan azad edilmesi, kaçkınların 1 milyon kaçkının öz yurdlarına dönmesi ve Qarabağdaki bölücü, separatçı rejimin Azerbaycan'ın hakimiyyətine geçmesidir. Bu 100% belədir ve Tayyip Erdoğan da burada tamamıyla doğrudur. Türkiye'nin geniş konsensuslu, geniş perspektifli mövqeyini ifadə etmiş olur. Ona göre de burada bu Amerika Birleşmiş Ştatlarının təkan verdiği indiki proses, belə görünür ki Avropa Birliği'nden daha çok Amerika Birleşmiş Ştatlarının yani Kongres'ten ilk defa Ermənistan'a müraciət oldu. Belə şey olmamış indiyə qədər ki Türkiye'nin sərhədlərini tanır. Türkiye ama buna təmkinli yaxınlaşmasına baxmayaraq bilirsiniz ki, həmişə gizli danışıqları aparıb Türkiye. Yani keçen hafta da bilirsiniz ki, doktor sizde belə İsveçrədəki danışıqlar var. 8 yıldakı erməni və Türkiye heyətləri arasındakı danışıqlar, diplomatik danışıqların şeyi ortaya çıxdı. Ama bu danışıqlar nəyisə həll etmək və ya hansısa qapıları açmaq və ya da qapıları bağlamaq nəyisə bu məqsəd daşımır. Bu danışıqlar xüsusən Türkiye tərəfindən, Türkiye belə fikirləşir ki, böyük dövlət olaraq, əgər sabah vəziyyət dəyişə bilərsə, məsələn, bayaq məndən əvvəl danışan həmkarımız çox düzgün qeyd etdi ki, məsələn, Koçaryan faktoru var. İndi Koçaryan faktoru bilirsiniz, nə dərəcədə geri plana itilə biləcək ki, Sarkisyan faktoru ön plana çıxsın ki, indi bu dəqiqə təşəbbüs kimi ön plana çıxır. Burada buna qarşı, daha doğrusu buna dəstək verən faktor, deyək ki, Türkiyədəki erməni icmasıdır. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Türkiyədəki Agos qəzetinin baş redaktoru Ətiyan Masukyanla danışırdı. Mən həmişə tutduğum mövqe budur ki, Türkiyə bölgənin ən güclü dövlətidir. Ermənistan növbəti dəfə əl uzadır Serj Sarkisyan kanalıyla. Türkiyənin mən bu əli tutmasını istəyirəm və təşəbbüsü öz üzərinə almasını istəyirəm. Amma burada yenə də hər şey dönür dolaşır. Əlahəzrət Rusiya faktoruna gəlir. Məndən əvvəl danışdım.
Bəli, bu vaxtı da kifayət qədər indi bu studiyada danışıldı. Maysa minnətdaram. Təşəkkürlər. Vaxt bitmək üzrədir. Maysa Əlizadə bizim əməkdaşımız Türkiyədən qoşulmuşdu və bir çox kifayət çoxlu aydınlıq gətirdi. Konfliktoloq Arif Yunus, hüquq müdafiəçisi Səhvə Səsənov studiyada da. Əvəz bəy, indi siz bu məsələləri eşidildiniz. İndi yenidən indi çalışaq hüquqi prizmadan yanaşaq bu məsələyə və iki bir mövqe və yaxud da sual oxuyacağam sizə dinləyicilərdən gəlib. Bu güman ki sizə aid olan məsələlərdir. Çeçenistan, Afqanistan, İraq bunlar soyqırım deyilmi prezidentlər tərəfindən? Dırnaq arası prezidentlər söz yazıb və Erudit adlı dinləyici yazır ki, axı biz heç bir beynəlxalq təşkilatı, bizi heç bir beynəlxalq təşkilat sayə salmır. Sözdə bizi əməldə düşmənlərimizi dəstəkləyirlər. İndi bütün bu məsələləri toplayıb yaxın dəqiqələrdə cavab verin.
Siz ikinci sual biraz yəni emosiya qapılır. Bəli. Yəni bizi heç bir biz yüzlərlə beynəlxalq təşkilatın üzvüyük, eləcə də paralel olaraq Ermənistanla. Bilirsiniz, biz nə qədər səsimiz haqqı olduğunu özümüz daha çox inananda beynəlxalq təşkilatlarla ona inanır. Yəni bilirsiniz, Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri, əgər mövzusu prizmasından biz buna baxsaq, yəni bugünkü demək olar ki mövzu prizmasından burada bizim vətəndaşlarımız da eləcə də bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini istəyən insanlar da bilməlidirlər ki Türkiyənin ümumiyyətlə Ermənistanla münasibətlərinin limiti nə qədər ola bilər. Yəni heç zaman Ermənistan Türkiyədən bu soyqırımın tanınması iddiasından əl çəkmək fikrində deyil və Türkiyədə təbii ki bu soyqırımı tanımaq fikrində deyil. Bayaqları mühasibənin düz dedi ki, yəni bu bir vətəndaşın, vətəndaş cəmiyyəti və yaxud bütün siyasi qurumların, cəmiyyətin konsensusu olmalıdır. Bu konsensusu əldə eləmək mənə gəlir ki, hələ güclü bir siyasi lider və yaxud bir hansısa bir quruma nəsib olmayıb. Bundan ötürü cəmiyyətdə güclü mübahisələr olmalıdır, mübahisələr olmalıdır. Mənə gəlir ki, indi Serj Sarkisyan Abdullah Gül'ü demək olar ki pis vəziyyətə qoyub. Bu Abdullah Gül'ün demək olar ki bu Amerikanın Dövlət Departamenti və Avropa Birliyinin demək olar ki təqibləri timsalında ona demək olar ki çox belə bir siyasi vecsiz bir tədbirə dəvət edib. İndi getmək təbii ki hər ikisinə ola bilsin ki dividendlər gətirə bilər. Ancaq ona görə mənimlə gəlir ki burada çox çətin vəziyyətdədir Abdullah Gül. Bunlar indi Abdullah Gülün mənimlə gəlir ki və yaxud Abdullah Gülün komandası çalışırlar ki və yaxud baş nazirin komandası çalışırlar ki Türkiyənin daxilinə bir növ daxilində bu konsensusun əldə olunmasına çalışsınlar. Bayaq Arif mənim qeyd elədi. Türkiyə ilə Ermənistan arasında kifayət qədər ticari, nə bilim, turistik əlaqələr var. Yəni, bu rəsmi səviyyədə deyil. Türkiyədə bizdə kimi. Ancaq Türkiyə az müəyyən mənada Azərbaycanın mənafilərini qoruyaraq Ermənistanla bu cür əlaqələrdən geri çəkilir.
Əziz minnətdarım, sonuncu sualım Arif bəy sizədir. Xahiş edərim 30 saniyə ərzində, çünki dinləyici sual göndərib. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması Qarabağ probleminin həllinə kömək edərdi. Bu sual deyil, bu fikirdir. Hər halda Türkiyə Ermənistanı cilovlaya bilərdi. Bunu Rafiq adlı dinləyicimiz yazır. Buyurun, 30 saniyə. Bu yaxşı, bir dəqiqə.
Yox, mən də hesab edirəm. Birincisi, mən inanmıram ki, həqiqi mənada Türkiyə Ermənistan sərhədlə açılacaq. Ya, bu uzun müddətli prosesdir. Bu proses təzə başlandı. Bəli. Ona görə nəhaq bizdə bir narahatçılıqla yanaşırlar. Bu bir. Digər tərəfdən bu yumşalma prosesi ki gedir, o imkan verəcək sonra Türkiyə daha aktiv rol oynasın Qarabağ danışıqlarda. Çünki indiyə kimi, əgər Türkiyə hər hansı bir, misal üçün, təşəbbüsü irəli sürür, yaxud nəsə istəyir deyilsin, Ermənistan tərəfi mütləq cavab verir ki, yox, bizim münasibətlərimiz zəifdir, sən çəkil qırağa. Onun indi isə bundan sonra, mən hələ demirəm ki, yaxın vaxtlarda, misal üçün, yumuşalma, yəni o yaxınlaşma daha doğrusu prosesi, hələ bu uzun müddətli prosesdir. Nahaq hesab edir ki, sabah proses qutaracaq, pis fəzədə qalıb, bu belə deyiləsiniz.
Bir günün işi deyil.
Yox.
Arif minnətdarım, əvəz və sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurunuza görə. Konfliktolog Arif Yunus və hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov studiyamızın qonaqları idi. Yalğan dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerədir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurbunda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O, mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı. Azadlıq Radiosunda dəyirsiniz. Sizə Can Bakı proqramı eşitdiyiniz kimi saat 12-də hər iş günü olur Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra da isə indi bir müsahibənin vaxtı gəlib çatıb. Qarabağ probleminin həllinin əsas şərtlərindən biri hər iki ölkənin həm Azərbaycan həm də Ermənistanın demokratikləşməsidir. Bunu Sabin Fraser deyib, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram direktoru. Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə gəlin yaxın dəqiqələrdə bulasaq.
Let's start from the last news.
Gəlin elə son xəbərlərdən başlayaq. Rodovan Karadžićin həbsindən. Sizcə bu iş və ümumiyyətlə Balkanlarda müharibə cinayətkarlarının ədalət məhkəməsinə verilməsi təcrübəsi Qafqazdakı münaqişələrdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də tətbiq oluna bilərmi?
Actually, I think that's a very interesting question, and I was also wondering that yesterday.
Maraqlıdır. Mən də dünən axşam Rodovan Karadžićin həbsi ilə bağlı xəbərlərə baxanda onu düşünürdüm ki, keçmiş Yugoslaviya ilə bağlı tribunalların uğurlu təcrübəsi digər konfliktlərdə və konkret olaraq Qafqazda necə tətbiq oluna bilər. Rodovan Karadžićin həbsi 13 ildən sonra mümkün oldu. Müharibə qurbanları bu günü çox gözləməli oldu. Amma dünən baş verən açıq-aydın uğur idi və əgər bu uğur orada Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Similar types of tribunals perhaps for the Caucasus as well.
Misal üçün, belə ittihamlar var ki, indiki Ermənistan prezidenti Qarabağda müharibə zamanı konkret cinayətlərdə iştirak edib və yəqin ki, Ermənistan tərəfinin də azərbaycanlı hərbçilərə qarşı müəyyən iddiaları ola bilər. Sizcə günahlandırılan şəxslərin yüksək vəzifələrdə olması ədalət mühakiməsi ehtimalına necə təsir göstərir?
That's a very good question. As we have seen with the arrest of Karadžić.
Yaxşı sualdır. Karadžić ilə bağlı prosesdə gördüyümüz kimi bu cür tribunallar yalnız o halda mümkündür ki, bütün tərəflərdən onların baş verməsi ilə bağlı siyasi iradə olsun. Odur ki, münaqişədə iştirak edən hökumətlərin tam razılığı və iştirakı lazımdır ki, bu cür tribunallar baş tutsun. Yalnız Serbiya hökumətinin bəsdir. Biz Karadžićin təhvil verilməsini, bütün cinayətkarların mühakimə olunmasını istəyirik. Bu lazımdır deməsindən sonra Karadžić həbs olundu. Mən Karadžićin kim olduğunu, harda gizləndiyini heç kim bilmirdi kimi iddialara inanmıram. Məncə, ən azı Serbiyanın təhlükəsizlik xidmətində bunu bilirdilər. Yalnız iştirakçı hökumətlərin razılığı olanda, onlar tribunalla əməkdaşlığın vacibliyini anlayanda hansısa nəticə əldə etmək olar. Miloševiçlə bağlı da eyni şey baş verdi. Heç kim düşünmürdü ki, Miloševiç nə zamansa Haaq əməkkəməsində müttəhim kürsüsündə oturacaq. Amma Serbiyada hakimiyyət dəyişəndə bu imkan yarandı. Qafqazda da bu prosesin işə düşməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanın, eləcə də potensial olaraq Gürcüstanın tam iştirakı, tam razılığı lazımdır.
Siz Qarabağ danışıqlarının detallarından xəbərdarsınız mı?
I do not know any particular.
Yox, mən detallardan xəbərdar deyiləm.
Let me just say no. I don't know anything particular about the Karabakh talks.
So do I. Elə mən də heç nə bilmirəm. Azərbaycan cəmiyyəti də məsələnin detallarından xəbərsizdir. Sizcə bu problemdirmi?
Do you think it's a problem? I think that because of election.
Məncə Ermənistandakı prezident seçkilərinə görə yüksək səviyyədə danışıqları irəli aparmaq çətin idi. Həm prezidentlər, həm də xarici işlər nazirləri səviyyəsində. Ermənistanda hakimiyyət Köçaryandan Sarkisyana keçdi. Xarici işlər naziri də dəyişdi. Nalbandyan Oskanyanın yerini tutdu. Məncə onun üçün vəziyyətlə tanış olmağa bir qədər vaxt lazım idi. Mən hər zaman inanmışam ki, sülh danışıqlarımda uğurun bir hissəsi həm də şəxsiyyətlər arasında ünsiyyətdən də asılıdır. Məncə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ünsiyyəti yaxşı idi. Ümid edirəm ki, yeni xarici işlər naziri ilə də eyni təcrübə olacaq.
Amma sual o idi ki, cəmiyyətin müzakirədən kənarda qalması normal haldır
mı?
Şübhəsiz ki, yox. Məncə, bu il o da baş verə bilərdi ki, ikinci və üçüncü dərəcəli diplomatiya işə düşərdi. Hər iki ölkədə cəmiyyətlərlə iş gedərdi ki, onları kompromislərə hazırlamaq mümkün olsun. Məncə, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında bütün mövzularda daha çox açıq müzakirənin olması vacibdir. Çünki bu məqamda tərəflər arasında çox böyük etimadsızlıq, hətta deyə bilərik ki, az qala nifrət var və bu nə cürsə sındırılmalıdır.
Cəmiyyət qərarların qəbulunda necə iştirak edə bilər?
I don't think that society is going to bring a solution.
Mən düşünmürəm ki, cəmiyyət Qarabağ probleminin həllinə çarə tapa bilər, amma cəmiyyətin hər hansı həll variantını qəbul etməsi lazımdır. Əgər cəmiyyət bunun əleyhinə olarsa, bu problem həll oluna bilməz. Ona görə hesab edirəm ki, hər iki tərəfdə cəmiyyət daha çox məlumatlı olmalı, müzakirələrə cəlb edilməlidir.
Especially in these kind of discussions between each side.
Beynəlxalq böhran qrupunun Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox tənqidi hesabatı var idi. O vaxtdan bəri sizcə orada vəziyyət necə dəyişib?
Yes, we did have an extremely critical report.
Bəli, bizim Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox sərt hesabatımız olmuşdu. Biz oradakı proseslərdən şokda idik. Məncə bu seçkilər Ermənistanda demokratik proseslər üçün geriyə doğru addım idi. Ermənistan hökuməti Avropa Şurasının onların qarşısına qoyduğu şərtlərə əməl edilməsi istiqamətində bəzi addımlar atıb. Amma orada hələ də xeyli sayda siyasi məhbuslar qalır. Onlar qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar.
Sizcə seçki vaxtı Ermənistanda baş verənlər Qarabağ danışıqlarına necə təsir etdi? Onu nəzərdə tuturam ki, əgər yaxşı təşkil olunmuş seçkilər keçirilsəydi, bu Qarabağ danışıqlarına da müsbət təsir edə bilərdimi?
Bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, Qarabağ probleminin həlli üçün hər iki ölkədə, Azərbaycanda və Ermənistanda demokratiya bərqərar olmalıdır. Əlbəttə, Ermənistandakı seçkilər bu mənada yardımçı ola bilmədi. Məncə, əgər cənab Sarkisyan özünü legitim prezident kimi nümayiş etdirmək istəyirsə, bu danışıqları çox ciddiyə almalıdır.
Bəs Azərbaycandakı seçkilərdən gözləntiləriniz nədir?
Bu seçkilərlə bağlı mən detallı bir şey demək istəməzdim, çünki hələ seçkilərə çox qalır. Əlbəttə, Ermənistandakı bu cür seçkilərdən, hətta Gürcüstanda bəzi zorakılıqlarla keçirilən seçkilərdən sonra özünün bu region üçün model olduğunu nümayiş etdirməyə Azərbaycanın imkanı var. İndi Azərbaycan regionun o biri ölkələrindən daha azad və ədalətli seçki keçirdiyini nümayiş etdirmək üçün yaxşı şans əldə edib.
Better than others that have occurred in the region recently.
Do you have hopes? Üç jurnalist hələ də həbsdəykən, toplaşma azadlığı sayəsində problemlər varkən, sizin buna hələ də ümidləriniz qalır?
Əlbəttə, Azərbaycanda azadlıqların təmin olunması sahəsində problemlər qalmaqdadır. Media azadlığı, birləşmək azadlığı və s. sahələrdə. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti azad və ədalətli seçki keçirilməsi üçün bu problemlərə diqqət yetirəcək. Çünki azad və ədalətli seçkilər yalnız seçki günü baş vermir. Bu seçki üçün mühitin necə olması da son dərəcə mühümdür.
And the last question is about Armenia. Ermənistan-Türkiyə danışıqları. Sizcə onlar Azərbaycanın Qarabağ danışıqlarında mövqeyini zəiflədə, yaxud danışıqlara hər hansı təsir göstərə bilərmi?
Or somehow change the situation? No, at this point I really don't think so. I don't think the negotiations.
Yox, mən belə düşünmürəm. Mən hesab etmirəm ki, Ermənistan-Türkiyə danışıqlarının Qarabağ məsələsinə aidiyyatı var, yaxud Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini hansısa formada mənfi təsir edə bilər. Bildiyimiz kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan çox sıx müttəfiqdirlər. Türkiyə yaxın gələcəkdə Azərbaycanın mövqeyinə xələl gətirə biləcək heç bir addım atmayacaq. Türkiyənin Ermənistanla özünün problemləri var. Əlbəttə ki, bu genosid yaxud kütləvi köçürmə adlandırılan məsələ ilə bağlıdır. Bu kimi böyük problemləri Ermənistan və Türkiyənin oturub danışması lazımdır. Başqa məsələlər də var. Türkiyədə işləyən ermənilərin sayı artır. Ermənistanla Türkiyə arasında Gürcüstan üzərindən ticarət gedir. Burada tarixi problemlər var, burada Ermənistan konstitusiyası ilə bağlı problemlər var. Məncə, Ermənistan və Türkiyə Qarabağ məsələsini nəzərə almadan danışmalıdırlar.
Not taking into consideration the Nagorno-Karabakh issue.
And diplomats of different countries. Müxtəlif ölkələrin diplomatları bu danışıqlar prosesi ətrafında şübhəli adlandırılan fəallıq nümayiş etdirirlər. Əvvəl söhbət ABŞ və Rusiya diplomatlarından gedirdisə, indi vasitəçilik bəyanatları İran tərəfdən də səslənir. Hətta Ermənistandan olan bəzi analitiklər belə bir fikir irəli sürüblər ki, Rusiya diplomatlarına prosesi ABŞ-ın nəzarəti altından çıxarmaq göstərişi verilib. Sizcə ABŞ və Rusiyanın danışıqlar prosesində rolu nədən ibarətdir?
Which country is doing more in making this negotiations through? You know, I don't believe any of these kind of geopolitical analysis.
Mən bu analizlərə inanmıram. Türkiyə və Ermənistan ilk dəfə deyil ki, gizli danışıqlar aparır. Bir neçə il əvvəl də olmuşdu, təəssüf ki, proses dayandı. Amma Türkiyə özü çox böyük regional qüvvədir və fikrimcə bu cür danışıqları kənardan ABŞ, Avropa Birliyi yaxud Rusiyanın müdaxiləsi olmadan da apara bilər. Mən inanıram ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyən şəxslər var. Prezident Gül də bu niyyətə açıq ifadə edib. Mən düşünürəm ki, bu iki tərəfli təşəbbüsdür. Mən hesab etmirəm ki, çox tezliklə nələrsə dəyişəcək. Məncə, real dialoqun ərsiyə gəlməsi üçün böyük vaxt lazımdır. Odur ki, mən gözləntilərimi çox aşağı tuturam. Məncə, bu vaxt aparacaq, kiçik addımlarla irəliləyəcək. Məncə, indi Türkiyənin xarici siyasətində həddindən artıq çox məsələ var. Daxildə də problemlər kifayət qədərdir. Məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinin AKP-ni bağlamaq istəməsi kimi. Odur ki, mən bu danışıqlarla bağlı həm ümidlərimi, həm də həyəcanımı bir qədər aşağı tuturam.
High expectations or too much nervousness about these negotiations.
Bir neçə il əvvəl siz Azərbaycanda ən çox tənqid edilən adamlardan biriydiniz. Son zamanlar ünvanınıza tənqidlər səslənmir. Nə baş verdi? Buna necə nail oldunuz?
I don't hear much criticism about you now. I'm no longer based in the region. I'm now based in Brussels. So I cover a much larger area.
Mən daha regionda yerləşmirəm. İş yerim Brüsseldədir. Məsul olduğum coğrafi məkan daha genişdir. Mənim indi işlədiyim əraziyə Balkanlar, Kipr, Qafqaz və Moldova kimi bəzi MDB ölkələri daxildir. Bir tərəfdən burada az olmağım pisdir. Çünki Azərbaycanı və Azərbaycanlıları yüksək qiymətləndirirəm və baş verənləri daha yaxından izləmək istərdim. Və əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yenə də diqqətimdədir. Mən Brüsseldə də imkan düşən kimi bu problemi başımı qaldırıram. Sizin ilk sualınız Yugoslaviyada tribunal barədə və Balkanlarda öyrənilən dərslərin Qafqazda tətbiqi ilə bağlı idi. Mən əminəm ki, Qafqazda Balkanlardan öyrənilən təcrübənin tətbiq olunması üçün çox imkan var. Mən də həmin dərslərin burada öyrənilməsi üçün işləyirəm. Amma bir şey də əminliklə demək olar ki, Avropa Birliyi Qafqazdakı proseslərdə indi əvvəlkindən artıq maraqlıdır. Son 10 illikdə onlar daha çox Balkanlarla maraqlanırdılar. Mən ümid edirəm ki, Avropa Birliyinin Balkanlarda məsuliyyəti azaldıqca, onlar Qafqazdakı proseslərdə daha çox iştirak edəcəklər.
Balkanlardakı təcrübədən danışmışkən, Kosovanı Qarabağ münaqişəsi üçün prezident hesab edirsinizmi?
Mən hesab etmirəm ki, Kosova, Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Dinistriyanı və ya hər hansı başqa konflikt üçün prezident ola bilər. Rusiya prezidenti Putin deyirdi ki, bu prezident ola bilər. Mən keçmiş Rusiya prezidenti ilə razı deyiləm bu məsələdə.